Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Qirg'izistonning O'zgan tumanidagi ko'chki oqibatida 24 kishi halok bo'ldi.
Ayildi bosgan yerda o'sha 10 metr biyiklikdagi ko'chki tushgan.
Samarqandda gaz portlashi oqibatida yosh bola nobud bo'ldi. Respublika onkologiya ilmiy markazi remontiga hamshira va vrachlar safarbar qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyati O'zgan tumanida uylarni ko'chki bosib qolishi oqibatida kamida 24 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Tabiiy ofat 29 aprel kuni ertalab O'zgan tumanining Ayu qishlog'ida ro'y bergan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, ertalab mahalliy vaqt bilan 4:30larda 1 million kub metrlik ulkan tuproq uyumi qishloqdagi 7 ta uyni bosib qolgan, bir uyda hech kim yashamagan.
Басқан жерде ошол жердин деңгээлинен 10 метр бийиктиктеги көчкү түшкөн.
Халак болгондордун барчасы, яны 6 ойладан болгон 24 киши офат рой берген пайтта уйларда болушкан. Халак болгондордун 9 нафары балалар экенлиги айтылмакта. Балалардын 6 нафары мектеп жашында, 3 нафары эсе мектепкече болгон жашта болгон. Воокуя жайында куткаруучулар иш алып бармакта. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев көчкү окубатларын бартараф кылыш үчүн барча зарур иштерди бажарышны hükümetке тапшырган. Кыргызстанда 30 апрель мотам күнү деп элон кылынган. Швеция пайтахты Стокгольм шаарында 7 апрель күнү O'zbekistonlik tarafidan sodir etilgani aytilgan terakt oqibatida jarohat olgan ayol juma kuni kasalxonada olamdan o'tdi. Bu haqda Associated Press agentligi Shved hukumatidagi manbasiga tayanib xabar berdi. Shunday qilib Stokgolmning Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasi odamlarning ustiga haydalgani oqibatida halok bo'lganlar soni 5 kishiga yetdi. O'shanda 10 dan ziyod odam tan jarohati olgandi. 39 yoshli O'zbekistonlik Rahmat Oqilov o'sha kuni yuk mashinasi rulda bo'lgani gumon qilingan. Sud jarayonida Oqilov o'z aybini tan olgan. O'zbekistonning chegarani qo'riqlash Qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili chegarani buzgan 7000 dan ziyod odam qo'lga olingan. Ulardan 1 nafari xalqaro terrorchi guruhlarga aloqador, 10 nafari esa qidiruvda bo'lgan shaxslar bo'lgan. Qo'mitaning bildirishicha, o'tgan yil davomida noqonuniy tarzda 271 dona qurolning chegaradan olib o'tilishi oldi olingan, 205 kilogram giyohvand moddalari, 317 psixotrop moddalar, 1,5 kilogram geroin va boshqa turdagi narkotik moddalar chegarada to'xtatib qolingan. Narkotik moddalarning kattagina qismi Afg'oniston chegarasida qo'lga olingan. Aytilmoqda. Bundan tashqari 2016 yilda chegarachilar tarafidan ekstremistik mazmundagi 700 ga yaqin kitob va 400 dan ziyod axborot tashuvchi elektron vositalar qo'lga tushirilgan. Global Firepower portali e'lon qilgan jahonning eng qudratli armiyalari reytingida O'zbekiston 126 mamlakat orasida 48-chi o'rinni egalladi. Reytingga ko'ra O'zbekiston milliy armiyasi kuchliligi bo'yicha Markaziy Osiyoda 1-chi, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari orasida esa Rossiya va Ukrainadan keyin 3-chi o'rindadir. Mazkur ro'yxat qurolli kuchlar tarkibi, harbiy texnikasi soni hamda jangovar shayligi kabi omillar asosida tuzilgan. Ro'yxatda dastlabki 5 yillikdan AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston va Fransiya o'rin oldi. O'tgan yili O'zbekistondan 2,718,000 AQSh dollari miqdoridagi naqd xorijiy valyutaning chet elga noqonuniy olib chiqilishi oldi olingan. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizligi xizmati matbuot markazida bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilindi. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot markazi rasmiysi Lola Yo'lchiboyevaning aytishicha, bundan tashqari 220 yevro, 1,887,000 rubl miqdordagi pullarning chegaradan noqonuniy tarzda olib o'tilishiga chek qo'yilgan. Chegara qo'shinlari tomonidan o'tkazilgan maxsus tadbirlardan biri 2016 yil 20-iyul kuni o'tkazilgan o'sha amaliyot paytida Namanganning Chortoq tumani Qumrobod aholi punktida Qirg'izistonga noqonuniy olib chiqib ketilayotgan 2,576,000 AQSh dollari va 18 ta valyuta bank kartochkasi o'zbek chegarachilari naryada tomonidan ushlab qolingan. Turkiyada internetdagi Wikipedia online ensiklopediyasi to'sib qo'yildi. Turkiyadagi internetni kuzatib boruvchi Turkey Blocks monitoring guruhiga ko'ra, 29 aprel kuni ertalab 8 dan boshlab Turkiyada Wikipedia'ning barcha tildagi resurslari to'siqqa uchragan. CNN Turk kanali xabarga ko'ra, to'siq Turkiya axborot texnologiyalari va aloqa qo'mitasi tomonidan joriy etilgan. Tarmoqqa to'siq nima uchun qo'yilgani va qachon bekor qilinishi ma'lum emas. 17 aprel kuni Wikipedia'ning noma'lum foydalanuvchisi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on maqolasi mazmunini o'zgartirgan. O'zgartirilgan matnda Recep Tayyip Erdo'g'on Turk diktatori deb yozilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bugun tongda Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyatida uylarni ko'chki bosib qolishi oqibatida kamida 24 kishi halok bo'lgan. Bu haqida Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Tabiiy ofat O'zgen tumanining Ayuq qishlog'ida ro'y berdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiyining bildirishicha, bugun ertalab mahalliy vaqt bilan 4:20 da O'sh viloyatining Ayuq qishlog'ida 1 million kub metr tuproqdan iborat ulkan ko'chki qishloqdagi 11 uyni bosib qolgan. Halok bo'lganlarning barchasi bu payt uylarda bo'lishgan. Vafot etganlarning taxminan 10 nafari yosh bolalar. Voqea joyida qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ko'chki oqibatlarini bartaraf qilishga qaratilgan barcha zarur choralarni ko'rish haqida hukumatga topshiriq berdi. Fojia sababli 30-aprel kuni mamlakatda motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, bugun davlat rahbari tegishli buyruqni imzolagan. Ertaga Qirg'iziston va xorijdagi elchixonalarda mamlakat bayroqlari tushiriladi va ko'ngilochar tadbirlar to'xtatiladi. Prezident Almazbek Atambayev Ayuq qishlog'ida ko'chki natijasida jabrlanganlarga kerakli yordamlarni ko'rsatishni topshirdi.
Tilakka qarshi ko'chki bo'lib, O'zgon rayonida bir kichineke ayildi, onchaq tuydi bosib qolib, jetesinde kishi yashayotgandek, biroq barinan geyishdisi buna 2-3 kun burun barib ko'chkilar desa, uqpay ko'chpayiz deb.
Bugun Qirg'izistonda afsuski qaytadan ko'chki bo'lib, O'zgin tumanidagi kichik qishloqning 10 uyini bosib qoldi. Eng achinarlisi, o'sha yerda yashagan vatandoshlarimiz 2-3 kun avval ko'chinglar desa ko'chmaymiz deb rozi bo'lishmagan ekan, dedi Qirg'iziston prezidenti Atambayev telemurojaatida. Hozir Ayuq qishlog'ida operativ shtab ishlamoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, qidiruv ishlariga 400 dan ortiq odam jalb qilingan. Hozircha ko'chki ostida qolganlar topilmagan. Favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Buronovga ko'ra, mazkur qishloqda xavfli hududda turgan 30 oila boshqa yerga ko'chiriladi. Voqea joyiga mamlakat jo'g'ri kengashi raisi Chinibay Tursunbekov boshchiligidagi deputatlar, birinchi vitse-premyer-ministr Muhammadqali Abulg'aziyev borgan. Bundan tashqari, O'sh viloyatidan shifokorlar borib, fojiada jabrlanganlar yaqinlariga ham yordam ko'rsatyapti. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 1996 va 1998 yillari bergan xulosasida O'zgandagi ko'chki ro'y bergan hududni xavfli deb topgan va u yerdagi aholi ko'chirilishi kerakligi haqida tavsiyalar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Samarqand tumanining Sho'rbo'